Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin waa maalin. Sabti ah taariikhdu ay ku astaysan tahay 3da bisha Juun sanada 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka Radio Wardheero dhan. Wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiyaad hubaysan ay maanta ku dileen 3 qof oo reer miyi ah tuulada Agargeel oo hoos tagta degmada Galisoor ee gobolkaasi Galgaduud. Gudoomiyaha Galisoor Cali Saciid Axmed Cabdulle oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in maleeshiyaad hubaysan ay ka yimaadeen dhanka iyo degmada Saaxo oo ay dileen 3 nin oo ka mid ahaa dadka reer guuraaga ah oo ka soo jeeda Galgaduud, isla markaasina ay jir dileen dhowr haween oo kale oo xilligaasi ku sugnaa halka. Maalmo ka hor ayay ahayd markii 3 kale oo qof oo lagu dilay deegaanka Sax Qurun oo hoos tagta degmada Galisoor. Dadka reer guuraaga ah ayaa halkaasi isku dilayay, iyagoo la sheegay inay u kala abtirsadaan maamulada Puntland iyo sidoo kale Galmudug, waxaana dilalkii ay ku imaanayaan xilli maalmo ka hor madaxweyneyaasha Puntland iyo Galmudug ay heshiis ku kala saxiixdeen magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Galmuduga.
Meeshi ma joogno run ahaantii waa meel laga fog, laakiin warbixinta sida aan ku helnay dad reer miyi oo meesha deganaad oo meesha maalmihii dhaweyn ugu dambeysay awal dadka lagu laayay aageeda ayaa 3 qof oo kale lagu dilay oo xoolo dhaqata. Dadkaasina waxaa looga yimid dhinaca awal maanta looga yimid oo dhanka Saaxood baa looga yimid. Deegaan Galisoor ka tirsan weeyo la yiraahdo waxaa la yiraahdaa Argeegle la yiraahdaa Argeegle. Waa u geystay dadka deegaanka qabiilaadka hubaysan oo meesha Saaxood degan oo kasoo horjeeda dadka dariska laha dadka weyn. waxa weeye qabiilad hubaysan oo degmada Tula Saax la yiraahdo degan weeye oo caan oo Saaxad waa meel macruuf oo la yaqaano weeye Saaxo. Waa dad shacab weeye oo xoolo dhaqata weeye oo rag ah weeye. Dumar badan oo la jir dileen way jiraan oo dhaawacyaha oo qaar ka jaban iyo qaar baa u dhimanayay.
Dagaalada u dhexeeya maleeshiyaadka u kala abtirsada maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa ku soo laabtay in badan qayb ka mid ah deegaanada gobolka Galgaduud waa gobolka Mudug iyo qayb ka mid ah Galgaduud oo ay inta badan ku dagaalamaan labada dhinac iyadoo aysan jirin wili xal muuqda oo laga gaaray dagaaladaasi. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Xayle Maryam Desiglan ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray madaxda IGAD ay ku yeelanayaan xaaladda cakiran ee koonfurta Suudaan kaasoo toddobaadka soo socda ka dhici doona magaalada Addis Ababa. Ra'iisul wasaaraha warqad uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya u qoray madaxda koonfurta Suudaan Salva Kiir ayuu ku sheegay in weli uu sii socdo dagaalka iyo rabshadaha ka dhanka ah dadkaasi iyadoo ay jiraan xabad joojin loo gaaray hore. Xayle Maryam Desiglan oo ah madaxa ugu ururka urur goboleedka IGAD ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xal waara laga gaara xaaladda ka jirta koonfurta Suudaan, isla markaasina madaxda gobolka ay ka hadlaan cidda cod midaysan oo ay ku hadlayaan laguna hor istaagayo sii socoshada dhibaatada haatan ka jirta koonfurta Suudaan. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa walaac ka muujiyay xaaladda bini aadanimo ee xilligani ka jirta Suudaanta koonfureed, isagoo iyo rabshadaha sii soconayo iyo dagaalada u dhexeeya labada dhinac ee isdiidan. 12-kii bishan ayay ahayd markii maalintii Isniinta ayaa toddobaadka soo socda ayaa lagu wadaa in shirka uu ka furmo magaalada Addis Ababa kaasoo ay ka qayb galayaan madaxda 7 dal oo ku bihoobay urur goboleedka IGAD oo ay ka mid tahay Soomaaliya. Urur goboleedka IGAD ayaa xubin ka tahay Soomaaliya kana mid ah dalalka aasaasay, ayaa lagu wadaa in madaxweynaha Soomaaliya uu ka qayb galo shirkaasi uu noqon doono kii ugu horreeyay ee ebed uu kaga qayb galatanii markii uu noqday madaxweynaha dalka. Bisha Juun ee sanadkii hore ayay ahayd markii uu burburay heshiiskii nabadeed ee ay gaareen madaxweynaha waddankaasi Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka ee Riek Machar, waxaana isku dhaca dhex maray ciidamada kala taabacsan labada dhinac uu sababay in mar kale ay xaaladda sii cakiranto, iyadoona labada dhinac la sheegayo in maleeshiyaadka kala taabacsan ay isu adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan, taasoo dhibaato ay kasoo gaartay dad badan oo ka mid ah dadka ku dhaqan wadanka Suudaanta Koonfureed ee ciidamada wadajirka ah ee lagu magacdaray xalinta waa xasilinta caasimadda ayaa habeenkii labaad waxay ka wadaan howlgallo baaritaanka gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho gaar ahaan degmada Dharkinley ayadoo howlgallada leh ay yihiin kuwo lagu aruurinayo qoryaha sida sharci darrada lagu haysto gudaha magaalada Muqdisho sida ay sheegeen wararka ciidamadan ayaa waxaa ka mid ah waxay baarayaan guryaha ayadoo sidoo kale gacanta ku dhigaya hadii ay jiraan hub guryaha si dhaxyaala howlgalkan oo qaatay saacado ayaa la soo gabagabeeyay gelinkii dambe ee xalay saqdi dhexe waxaana la tilmaamay inay gacanta ku dhigeen ciidamada maleeshiyaad si iskooda u jooga xaafadaasi iyo sidoo kale hub ay wateen sidoo kale ciidamada ayaa gacanta ku dhigay ciidamo hubaysan kuwaasi oo lagu qabtay hubkii ay wateen waxaana ay ku wargeliyeen in ay yimaadaan xarunta xisbiga waa xarunta xabsiga taliska u ah ciidanka xasilinta iyadoona caddaynaya halka ay ka tirsan yihiin iyo sidoo kale buutada ay ka midka yihiin ciidamada xasilinta Muqdisho ayaa habeenadii lasoo dhaafay waxay ka wadeen howlgallo gudaha caasimadda Muqdisho iyadoo arrintan ay dhalisay isku dhacyo u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya waxaana la xusuustaa tiro ka mid ah ciidamada labada dhinac inay ku geeroodeen israsaaseen inta badan ku dhex marto gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyadoo ciidamadan ay ku hawlan yihiin qaadista hubka sida sharci darrada loo haysto halka kuwa hubka laga qaadayna ay inta badan diidaan amarada kasoo yeera ciidamada xasilinta halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Raadiyo Wardheer waxaa sii kordhaya dadka u geeriyoonaya cudurka shubanbiyoodka xabsiga dhexe ee magaalada Burco halkaasi oo haatan ay kasoo yeerayso qayladdan xoogan oo ku aadan wax ka qabashada arrinta sii cakirmaysa ee ka jirta xabsigaasi taliyaha ciidanka asluubta Somaliland ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatada ka jirta halkaasi oo sii kordhaysa asigoo ka dabaday wasaaradda maaliyadda ee maamulka Somaliland inay u fasaxdo lacago uu sheegay kuwa lagaga qayb qaadanayay inay yihiin dib u dhiska qaybo hor loo ka tirsan xabsiga si firaaqo loo helo asigoo u sababeeyay shubankan waxaa sii kordhinaya inay tahay ciriiri baahsan oo ka jira gudaha xabsiga gaar ahaan goobaha haatan dadkaasi lagu xirayo
waxaan codsanaynaa wasaaradda maaliyadda lacagta naga dhiman ee ka dhiman qandaraaslaha inaad degdeg nagu soo daayo waqtiga waad aragteen daacuun baa baalkii isku shuban baa ku dhacay waxaasna waa ciriiriga iska saarka xabsiga ballaadhan ee weyn in lanoogu soo daayo ma aha xabsiga guri yaroo la dhisayo maaha waa xaafadan xaafadannana kharashkeeday leedahay wasaaradda maaliyadda waxaa mar labaad ka codsanaynaa wasiir Samson inay noo sii dayso qandaraasadaha ninka maxay ahay qandaraasadaha u sii dayso si degdeg oo noogu dhiso lacagtaa ka xaniban ayaan ka codsanaynaa inta ka dhima sanadka si la noogu dhameeyo haddii ilaahaydmo waa lixda waxay markii hore intaan imida aniga waxa weeyaan waa hal iyo kan laba laakiin markii hore afar waxay sitaan ku dhimatay oo la geeyey laakiin rakhaatiirtaydii baan u keensado habeen iyo maalin xabsigan ku jira konton iyo sideed ayaan ugu yimid konton iyo sideed afar way lix way dhamaatay konton iyo laba hadhay konton iyo labaad maanta laba iyo toban baa ku jira habeen iyo maalin waxa ku jira maxaa ku dhahda dhakhaatiirtii xaggaan ka keenay ciidanka ayaa jeer ku jira
ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay fashiliyeen miino lagu aasay gudaha degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ciidamada ammaanka ayaa saaka ka hortagay qarax miino oo lagu aasay wadada marta xaafadda 12 Oktoobar ee degmada Waaberi ee gobolka Banaadir waxaana ciidamada ay ku guuleysteen in ay miinadaasi qarxiyaan qaraxa miinadan ayaa ahaa nooca dhulka hoostiisa lagu aaso ayaa lagu wargeliyey in habeenimadii xalay halkaasi lagu aasay ciidamada ayaana saakeedii hore gaari goobta ayagoo xiray wadadaasi muddadii ay ku guda jireen qarxinta miinadaasi afhayeenka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane ayaa sheegay in ciidamada amniga ay fashiliyeen qaraxaasi oo la doonayay in dad shacab ah lagu waxyeeleeyo sida hadalka uu dhigay waxa uuna sheegay in aanay jirin cid wax ay ka soo gaareen intii ay ciidamada ku guda jireen qarxinta miinada lagu aasay xaafadda 12 Oktoobar qaraxa miinada dhulka lagu aasay ayaa horey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxa ay kaga soo gaareen dad shacab ah oo maray wadooyinka lagu aaso miiladan ayadoo mararka qaarna ay dhacdo in dhibaato xoogan ay ka soo gaarto dadka shacabka ah. Afayeenka dhinaca howlgallada ururka Al-Shabaab Cabdicasiis Abu Muscab ayaa waxa uu sheegay in weeraro isdaba joog ah oo ay geysteen ka geysteen gudaha dalkaasi Kenya toddobaadkii ugu dambeeyey, waxa uuna intaasi ku daray in ay jiraan guulo laga gaaray weeraradaasi oo uu sheegay in ay ku fashileen qorshe ay doonayeen ciidamada Kenya. Isagoo wareysi siinayay mid ka mid ah idaacadaha ku hadla afka Al-Shabaab ayuu sheegay Abu Muscab in ay qaadeen 11 weerar arbacadii iyo qamistii kaliya ayna bartilmaameysadeen ciidamo Kenyan ah. Abu Muscab ayaa u sheegay in ay dileen ilaa iyo 30 ka tirsan ciidamada Kenya, sida hadalka u dhigay kuwaas oo deegaanada xuduudda labada dal isu marayay doonayeen in ay fuliyaan howlgallo, la u sheegay in ay ku dhibaateynayaan dad muslimiin ah. Hadalka afayeenka howlgallada ururka Al-Shabaab ayaa imaanaya iyadoo ay Al-Shabaab isbuucii hore tababar u soo xireen dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab gudaha waddankaasi Kenya. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay Al-Shabaab toddobaadkaasi dagaalamayaashooda u soo xireen tababarka, ayna isbalan qaadeen in ay kordhin doonaan weerarada ay ku qaadayaan gudaha dalka Kenya. Isbuucii la soo dhaafay ayaa gobolka Waqooyi Bari ee Kenya waxaa ka dhacay qarax ka dhashay miino dhulka lagu aasay, waxyeelana ay ka soo gaareen ciidamo booliis ah, waxaana sidoo kale weeraro isla gobolkaasi ka dhacay ay Al-Shabaab ku soo afduubteen macallimiin wax ka dhigayay iskuulo ku yaala gudaha gobolkaasi. Cabdicasiis Abu Muscab ayaa hadalkiisa waxa uu ku soo daray in ay sii wadayaan weerarada ay Kenya ka fulinayaan, isla markaasina ay beegsan doonaan ciidamada Kenyaka ah. Dagaalka Al-Shabaab ayaa hadda u muuqda inuu galayo waji cusub oo ku sii fidaya gudaha dalkaasi Kenya. Warkii oo aad ka dhageysanayseen Radio Wardheer, haqiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya waa naga intaa. Warkaani waa saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin ayaa idiin soo saaray, idilana socodsiinayay. Intaynu mar kale dib u kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.